Turpinoties plašajām protestakcijām Baltkrievijā un turpinoties arī Baltkrievu varas iestāžu represīvajām darbībām pret mierīgajiem protestētājiem, turpinās arī starptautiskie centieni pievērst uzmanību Baltkrievijā notiekošiem. Lai apspriestu situāciju Baltkrievijā, pēc Igaunijas iniciatīvas vakar tika sasaukt neformālā ANO drošības padomes sanāksme, kur uzrunāja arī pašlaik trimdā Lietuvā dzīvojošā bijusī prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska. Viņa norādīja, ka Aleksandra Lukašenko režīms ir morāli bankrotējis un likumīgi apšaubāms. Viņa arī aicinājusi ANO iesaistīties cilvēktiesību aizstāvēšanā.
We ask the United Nations to condemn the use of excessive force by the Belarusian security services.
Mēs aicinām apvienotās nācijas nosodīt pārmērīgu spēku pielietošanu no Baltkrievu drošības spēku puses. Mēs rosinām sarīkot īpašu ANO cilvēktiesību padomes sesiju, lai apspriestu cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā. Mēs rosinām apvienotajām nācijām nekavējoties nosūtīt uz Baltkrieviju starptautisku novērotāju misiju, lai dokumentētu notiekošo uz vietas. Mēs pieprasām, lai tiktu atļaut ieceļošanu valstī un brīva pārvietošanās ANO īpašajam ziņotājam par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā.
Nepieciešamība izvērtēt cilvēktiesību ievērošanu Baltkrievijā izteikuši arī daudz citu ANO dalību valstu, tostarp arī Latvijas pārstāvi. Taču komentējot vakar notikušo sanāksmi, Baltkrievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Valentīns Ribakovs paziņojis, ka šāda neformālā konference ir pretlikumīga un neatbilst ANO nolikumam. Ribakovs atgādinājis, ka ANO drošības padomes uzdevums ir rūpēties par mieru un drošības aizsargāšanu pasaulē, tāpēc ir jārespektē drošības padomes autoritāte un reputācija. Baltkrievijas pārstāvis uzsvērs, ka viņa valsts ir atvērta konstruktīvam dialogam un nepieļaus, lai kāda cita dalība valsts izmantot drošības padomi savu sautīgo interesu bīdīšanai un punktu pelnīšanai. Tikmēr Baltkrievijas kaimiņu valsts Polijas prokuratūra ir uzsākusi izmeklēšanu par vairāk Polijas pilsoņu spīdzināšanu un piekaušanu Baltkrievijā. Prokuratūra pārbaudīs triju vīriešu nelikumīgu aizturēšanu Minskā, speclīdzekļu pielietošanu pret viņiem no Baltkrievu milicijas specvienību puses. Pēc atgriešanās dzimtenē visi trīs vīrieši ir izgājuši medicīniskās pārbaudes un viņu gūtās traumas ir apstiprinājuši un fiksējuši arī eksperti. Bet šodien Minskā plānotas kārtējās protesta akcijas. Ielās paredzējuši iziet vairāk universitāšu studentu, lai paustu neapmierinātību ar citu studentu aizturēšanu šīs nedēļas laikā. Tāpat plānots sieviešu miera gājiens un solidaritātes velobrauciens. Savukārt vakarā, nu jau par tradīciju kļuvušais brīvības karnevāls Minskas ielās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.